Gara Ximotiyoos isa duraa boqonnaa 6. Warri waanjoo garbummaa jala jiran Waaqayyo barsiifni keenyas maqaa gadee akka hin godhannetti warra isaan bulchan akka warra ulfina hundumaa argachuun ta'uufitti haa ilaalan. Ofii isaaniitii garbummaa jala jiraatanii warri isaan bulchan amantoota yoo ta'an lachuu amantiidhaan waliif obboloota. Sababii obboloota waliif ta'aniif immoo warra isaan bulchu kana hin tuffatin. Warri isaan bulchan immoo amantoota kan jaallatamanis ta'anii hojii gaariidhaaf waan of kennaniif ittuma caalchisanii haa hojjetan. Kana barsiisi, gorsis. Namni barsiisa biraa barsiisu dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos isa sirriidhaa fi barsiisa ittiin nama Waaqayyoo ta'anii wajjinis kan walii hin galle yoo jiraate namni akkasii of bokoksuudhaan of arguu dhabee homaas hin beeku. Yaanni isaa waan irratti dhukkubsateef waliin morkachuu fi waldiduu dhiisuu hin danda'u. Waliin morkachuu fi waldiduu keessaa immoo weennoon, qoccolloon, maqaa balleessuun hamaatti nama mamuun hin ba'a. Namoonni warri qalbiin isaanii bade wal aarsuunis kana keessaa hin dhufa. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin se'u. Nama Waaqayyoo ta'uun nama wanta qabuun of danda'ee jiraatu biratti bu'aa guddaa qaba. Nuyi waanuma tokkollee finnee gara biyya lafaa hin dhufne, isa keessaas waanuma tokkollee fuunee ba'uu hin dandeenyu. Waan ittiin jiraannu, waan keessa jiraannus qabaannaan nu ga'a. Warri soorumuu barbaadan immoo qoramatti, kiyyootti, kajeellaatti, gowwummaa isaan miidhu baay'ee keessatti isin kufu. Kajeellawwan kunis balleeffamuu fi baduu keessa isaan hin buusu. Horii jaallachuun hundee wanti hamaan hundinuu irraa latuudha. Namoonni gartokko yaada isaanii horii argachuu irra kaa'atanii amanticha irraa badaniiru. Waraansa baay'eedhaanis of waraananiiru. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo, kana hundumaa irraa fagaadhu. Qajeelinaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf dhama'i. Wal'aansoo amantii isa gaarii sana jabeessii qabi. Jireenya bara baraas harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamtee dhuga baatuu baay'ee duratti amantii kee ba'eessa gootee beeksifteetta. Fuula Waaqayyoo isa wanti hundinuu akka jiraatu godhu, fuula Kiristoos Yesuus isa Phonxoos Phiilaaxoos duratti amantiidhaaf ba'eessa godhee dhugaa ba'e duratti kanasitti nan kenna. Hamma gaafa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deebi'ee mul'inatti dhufuutti ajaja kana balleessaa malee waan jechaa utuu sirratti hin argamin eegi. Waaqayyo inni eebbifamaan kophaasaa waan hundumaa gararraa jiru warra mootota ta'an irratti inni mootii ta'e, warra gooftota ta'an irratti inni gooftaa ta'e, yeroo isaaf ta'utti Kiristoos mul'inatti dhufuusaa hin argisiisa. Waaqayyo duwwaatu hin du'u. Inni ifa homtinuu itti dhi'aachuu hin dandeenye keessa jiraata. Namni takkaa isa hin argine, isa arguus hin danda'u. Isaaf ulfinniif aangoon bara baraa haa ta'u. Ameen. Warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'an waan guddaa akka of hin seene, abdii isaaniis sooruma isa hin mamsiifne irra akka hin kaa'anne isaan hubachiisi. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennurra haa kaa'atani. Wanta gaarii ta'e haa hojjetani. Soorumni isaanii hojii gaarii isa isaan hojjetan haa ta'u. Haa arjooman. Isa qaban warra kaaniinis haga'ani. Kanaan badhaadhummaa walitti qabatanii jireenya dhugaa harka isaanii keessa galfachuudhaaf bara dhufuuf ijaarsa jireenya sanaaf hundee gaarii hin kaa'atu. Yaa Ximotiyoos, wanta hadaraa sitti kenname jabeessii eegi. Dubbii midhaan hin qabne, isa wanta qulqullaa'aadhaan mormurraa, wanta sobaa isa beekumsa jedhame dhugaadhaan mormurraas fagaadhu. Namoonni gartokko beekumsa isa jedhame kana arganneerra jedhanii hinimu. Isaan garuu isa karaa amantii akeekkatan dhabaniiru. Ayyaanni Waaqayyoo isinii wajjin haa ta'u.